adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu studiul cărții lui Isaia. În această ocazie, spuneam în ultima întâlnire, aș vrea să prezint câteva motive pentru care Dumnezeu trebuie să pedepsească pe Israel. Cu siguranță că de multe ori ne vom întreba, există o justă proporție, există un echilibru, există o măsură între pedeapsă și păcatele unui popor? Există suficientă îngăduință pentru greșelile, pentru derapajele acestui popor? Eu cred că întotdeauna trebuie să prezentăm în egală măsură pedeapsa, dar și fapta imputabilă, ca să înțelegem cum funcționează justiția lui Dumnezeu și cât de îngăduitor este Dumnezeu cu un popor până când va veni ziua judecății. În capitolul 9, începând cu versetul 8, spuneam, vedem o nouă secțiune care se va încheia în capitolul următor, versetul 4. Dumnezeu administrează o judecată lui Israel, în special semențiilor din nord. Nu vreau să prezint verset cu verset, mă concentrez doar asupra câtorva acuzații foarte directe, acuzațiile principale pe care le formulează Dumnezeu împotriva celor 10 triburi. În primul rând, este vorba despre o aroganță perversă. Versetele 9 și 10. Tot poporul va avea cunoștință de el, Efraim și locuitorii Samariei, care spun cu mândrie și îngânfare. Au căzut niște cărămizi, dar vom zidi cu pietre cioplite. Au fost tăiați niște smochini din Egipt, dar îi vom înlocui cu cedri. Răclădirea aceasta cu piatră și cedri este de fapt o sfidare împotriva voinței divine. Ei, dacă erau loviți, nu resimțeau ca pe o lovitură a lui Dumnezeu, ei s-ar fi putut mobiliza și s-ar fi ridicat și ar fi reclădit mai temeinic, neînțelegând că, de fapt, firul istoriei, așa cum este coordonată această istorie de Dumnezeu, firul acesta este implacabil. Apoi, liderii erau profund corupți. Națiunea era în nenorocire din cauza faptului că liderii erau ei înșiși rătăciți și poporul n-avea cum să arate altfel. Poporul este o reflectare a liderilor. Și de cele mai multe ori, ceea ce se întâmplă în zona de elită a țării se întâmplă mai rău undeva la periferia societății. Elita avea să fie aspru judecată pentru că ea era cea mai responsabilă, pentru că ea era capul, pentru că ea avea totuși o anumită greutate și, evident, mai multă lumină, poate chiar mai multă minte. Și tocmai de aceea judecata este mai aspră atunci când vorbim de elită. Atunci, acum și poate și la sfârșitul istoriei. Așadar, oamenii cei mai responsabili ai națiunii, tocmai ei duceau poporul către nenorocire. Versetele 14 la 16. De aceea Domnul va smulge din Israel capul și coada, ramura de finic și trestia, într-o singură zi. În paranteză, versetul 15, bătrânul și dregătorul sunt capul și prorocul care învață pe oameni minciuni este coada. Cei ce povățuiesc pe poporul acesta îl duc în rătăcire și cei ce se lasă povățuiți de ei sunt pierduți. După cum vedeți, este o imagine cenușie unde nu prea există speranță. Dacă elita arată așa cum este descrisă de Isaia, atunci cine mai poate salva acest popor? Versetul 20 din acest capitol 9 este un alt tablou. Din punctul meu de vedere, este un tablou al unui film horror. Oamenii, așa cum sunt descriși de Isaia, sunt complet zăpăciți. Țara este în întuneric. Omul, în această situație, devine lup pentru semenul său. Pasiunea și viciul degradează într-atât încât fiecare om este împotriva semenului său. Vom înțelege că păcatul degradează, nelegiuirea dă naștere doar la cenușe și pustiire. Dar vreau să prezint totuși contextul, ca să vedem această descriere a consecințelor dezastruoase ale nelegiuirii, și anume în versetele 18 până la 21. Căci răutatea arde ca un foc, care mănâncă mărăcini și spini, aprinde desișul pădurii din care se înalță stâlpii de fum. Demonia Domnului oștirilor, țara parcă ar fi aprinsă și poporul este ca ars de foc, nimeni nu cruță pe fratele său. Fiecare jofuiește în dreapta și rămâne flămând, mănâncă în stânga și nu se satură. La urmă își mănâncă fiecare carnea brațului său. Manase mănâncă pe Efraim, Efraim pe Manase și amândoi împreună pe Iuda. Cu toate acestea, mânia lui nu se potolește și mâna lui este tot întinsă. Vă spuneam, acesta este tabloul îngrozitor al efectelor nelegiuirii. Sunt, dacă vreți, niște efecte naturale. În momentul în care oamenii sunt conduși de propriile porniri, în momentul în care ies de sub coordonarea divină, mai mult decât atât, își încalcă propriile legi, omul devine o fiară pentru om. Se hrănește cu semenul său. Supraviețuiește lovind în semenul său. Este, dacă vreți, o situație catastrofală în orice societate, în orice comunitate. Nu este vorba numai despre evrei sau despre triburile din nord. Este vorba despre orice societate de pe fața pământului care ajunge în acest hal de degradare. Vă spuneam, versetul 20 este un tablou îngrozitor al efectelor ultime ale lăcomiei și corupției. Cel care jefuiește în dreapta și totuși rămâne frământ, degeaba jefuiește, apoi mănâncă în stânga și tot nu se satură, la urmă își mănâncă fiecare carnea brațului său. Un fel de ingerarea propriului trup. Evident că nu vorbim despre sensul propriu al acestor cuvinte, al acestor imagini, dar trebuie să avem în fața ochilor portretul egoistului perfect. Egoistul nu face decât să se autodistrugă. De ce? Am putea spune că el canalizează resursele și potențialul celorlalți, către el ar trebui să fie cel mai mulțumit, căci el adună cât pentru mai mulți. În cele din urmă, trebuie spus că egoistul este un mod nenatural, excesiv preocupat de sine și această preocupare de sine înseamnă luptă împotriva celorlalți. Este un război între oameni. Într-o asemenea societate nu poate exista pace, nu poate exista prosperitate, nu poate exista liniște pe termen lung. Este doar o societate a conflictului permanent, a războiului între oameni, iar cel mai puternic îl va mânca pe cel mai slab. O legioană mai mare înghite legioana mai mică. Și în cele din urmă, primele versete ale capitolului următor, capitolul 10, vorbesc despre o nedreptate fățișă. Probabil că nimeni nu se mai ferea, probabil că nu mai existau scrupule morale, totul era făcut în mod evident. Vai de cei ce rostesc hotărâri nelegiuite și de cei ce scriu porunci nedrepte ca să nu facă dreptate săracilor și să răpească dreptul nenorociților poporului meu, ca să facă pe văduve prada lor și să jefuiască pe orfani. Ce veți face voi în ziua pedepsei și a pieirii care va veni din depărtare peste voi? La cine veți fugi după ajutor și unde vă veți lăsa bogăția? Unii vor fi îngenunchiați între cei prinși de război, iar alții vor cădea între cei morți. Cu toate acestea, mânia lui nu se potolește și mâna lui tot întinsă este. Așadar, cei mai vulnerabili oameni sunt loviți de o justiție oarbă, dar oarbă la propriu. Este, dacă vreți, o situație în care soluția nu mai există în interior. Greu de imaginat o reformă, cu cine, dacă această țară arată cum arată, dacă elita ei arată așa cum am descris-o cu doar câteva minute în urmă, de unde să vină o soluție pentru reformă, pentru supraviețuire, pentru a ameliora cât de cât aceste căderi teribile. Soluția este din exterior. Soluția este toiagul sau, dacă vreți, nuiaua, dar Despre toate acestea voi vorbi într-o altă întâlnire, pentru că, deocamdată, capitolul 10 ne oferă, începând cu versetul 5, o judecată foarte interesantă. O judecată împotriva asirianului. Asirianul este, pe de-o parte, o unealtă în mâna lui Dumnezeu, este un instrument pentru judecarea poporului său, dar în același timp este un instrument care nu își cunoaște statutul. Este un instrument care are orgolii, are pofte, un instrument care nu înțelege să rămână în limitele pe care Dumnezeu le stabilește. Întrebarea mea este, cum ar fi putut să înțeleagă? Cu ce deschidere să-și fi înțeles misiunea și cât de repede să se fi oprit ca totuși judecata să nu vină asupra lui. Sunt doar câteva întrebări, poate voi oferi și un răspuns într-o altă întâlnire. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!